Ve pêşengiya Partiya Demokratîk a Gelan salvegera komkujiya Helebceya ku beriya 34 salan dijî Kurdan pêk hatibû li Setaxên Îstanbulê hat şermezar kirin. HDP hin partî sazî û rêxistinên civaka sivîl li taxên Avcılar, Kadıköy û Şişli komkujiya Helebce ku 16 Adar 1988 de bi bombeyên kîmyewî li dijî Kurdên sivîl pêk hatibû şermezar kir û Kurdên hatibûn kuştin jî bibîranîn. Alî Işık li ji welatiyekê tevlî şermezarkirina li taxa Şişli ya komkujiya Helebce bûye û ew dibêje ku komkujî di dilê Kurdan de birîneke kûr e.
Helebce aslında tarihi Kurdî da jîwî acîk pir mezin e. Dema tarihi Kurdî da benzer evi acîk pir in ama ya Helebce işte bu harbikim tarihi evi imkansız e.
Her vaha parlamenteri HDP İstanbul Ali Kenanoğlu ji tevli ve biranin u şermizar kirna komkojiye buye. Uwe je diyar kir ku di diruka murovahiye de yekju komkojiya heri mazine u liberçavin hemu cihani ev komkoji pekat.
Zaman şu anda Kürt halkı çok farklı bir şey yaşamıyor. Yani bulunduğumuz bütün coğrafyalarda özellikle dört yapıda da dağınık bir şekilde dağıldığı dört yapıda da Kürt halkına yönelik her türlü soykırım sürüyor.
Nihacı gele Kürtli çar parçağın dibin armanca her cüre kumkujiyan. Ev kumkuji daliye çandu zaman u her vekedin li gelek aliyan deci didome u hata iruji tişteki neguheriye. Hejnu kumkujiyan Roboski soru cizire pekatın. We got parlamenter Kenanoğlu biberde Amici Kurdên jiyana xwece destan ji bibîranî û wî got ku ji bo ku komkujiyên bibîrangî êdî neyê serê Kurdan ew ên têkoşîna xwe li her qadên jiyanê bidomînin. Hêjayî gotineye ku di 16 Adar 1988 de bi fermana serokê berê Iraqê Saddam Hussein li Helebce êriçeke kîmyewî bi balafiran dijî Kurdên sivîl pêk hat û piraniya wan jin û zarok ji 5000 zêdetir Kurdan jiyana xwe ji dest dabûn. Menbatanî, Denge Amerika, İstanbul.